Bueno, boa noite, moitas gracias. Son Manuel María. Estou aquí para dicir que estaremos sempre con Suso Bamonde, voz grande e fonda da canción galega. A Suso Bamonde, personalmente, quero facelo públicamente, teñolle que agradecer que dese voz a moitos dos meus poemas que, gracias a él, acadaron unha dimensión que doutro xeito non acadarían. Moitas gracias a Suso Bamonde polo seu enorme... polo seu enorme valor e, sobre todo, porque ten moi claro que a nosa lingua é o que nos diferencia entre todos os povos do mundo, que é o vehículo irrenunciable da nosa cultura, que nos herdamos, que temos que mellorar no posible, e posto que non nos pertenece, porque é patrimonio de Galicia, lle temos que deixar os que veñan para que Galicia viva sempre. Ben, eu teño un pobre poema, unhas coplas, que se chama Letra improvisada para unha canción en honra de Suso Bamonde o día do seu homenaxe en Salvaterra do Miño. Suso Bamonde, segrel, pregoeiro do mencer, recendo de carabel, misterio do estrelecer. Suso Bamonde, trobeiro de raigaña popular, o teu cantar verdadeiro anunciando un despertar. Suso Bamonde, cantor, voceiro do noso povo, o teu mensaxe de amor traínos a esperanza de novo. Sempre estaremos contigo, coa maxia da tua canción. Suso Bamonde, hai amigo, que cantas co corazón. Agora vou a ler un comunicado da Brigada de Defensa do Patrimonio Xeirego. Di así, comunicado de adhesión. Espertamos un día calquera, a calquera hora, de calquer mes, de non se sabe inda ben que estación en ano, non importa moito cando. Espertamos cedo, escuitamos un doce son que acompañaba o seu canto, mellor dito, o teu canto, que lle puña música a palabra do poeta e que trocábase no sentir e na música do povo. Falaba xa daquela da terra xa, enchendo de vaguas e outros sentimentos os nosos atentón dormidos corazóns de tal xeito que unha morea de sentimentos descoñecidos para nós xurdiron e xermolaron dos nosos peitos como a graus de millo sementados en terra abonada a conciencia e con cariño. Hoxe queremos facer eco da boda xaira, estar contigo neste ato homenaxe que hai tempo cumpría termos feito. A nós, as brigadas, soamente nos compro noso reconocimento a gratitude pola túa labor no eido da cultura e por terte atopado no noso camiño, que contigo, coa tua voz sempre, nos foi máis doado de andar. Merced a ti, as fochancas e as pichocas, os buratos e máis los crollos, semellaban menos duros e menos atrancos para andarmos ese camiño tan duro, a meirande das veces, que ven sendo a propia vida. Gracias, pois, Suso Bamonde, como persoa, como músico do sentir popular, pero... e por riba de todo como galego, que sempre foches e serás, porque semella xa cos tempos son chegados, e asemade, porque aínda hoxe, cando falamos de España, tamén temos unha disputa. Por eso, e polo antes dito e outras moitas cousas, facémonos cárrego e xunguímonos ao teu sentir. Así pois, saúde terra, compañeiro, irmán Suso. Unha aperta dende a terra xa e das brigadas. Seguidamente, teremos o prazer de escoitar a Luar na Lubre. Moitas gracias.